Rovo unu nau ok.
Dec cialoe por iri sen shuoe.
Loterio malpunos prudentain stirantoin.
Facilan solvon rapide.
Creanta vir horo el Finlando.
Inizialoe dotso, la grisezzo.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci,
Radio Verda.
Piedi povus esti pli sane, secure, simple, efike, nature, kaj amuse?
Ŝuoj kostas monon. Oni devas serĉi en vendejoj por zorge elekti ilin, kaj devas pagi per sia diligente enspezita mono. Kaj post nelonge, ili eluziĝos aŭ eksmodiĝos, kaj necesos anstataŭigi ilin.
Ŝuoj obstrukcas. Sur la piedoj, ili aldonas grandon kaj pezon, kaj divigas ke oni movu pli da maso ol necesas. Mal sur la piedoj, ili plenigas spacon kaj postulas lokon.
Ŝuoj ofte malkomfortas, kaj malofte taŭgas perfekte. Ili povas froti kaj kaŭzi haŭtveziketojn. Ili eĉ pli malkomfortas, kiam ili malsekiĝas, aŭ kiam sablo eniras. Koto, sablo aŭ flakoj malpli problemas sen ŝuoj.
Ŝuoj malhelpas la naturan funkcion de la piedo. La remburaĵo sorbas energion, kiu povas alie uziĝi por peli onin antaŭen. Kuranto uzas pli da energio kaj bezonas pli da oksigeno portante ŝuojn.
Ŝuoj instigas malnaturan irmanieron, kiu povas difekti la korpon. Ili permesas ke oni kuru per fortaj batoj, kaj ili forigas la tujan bezonon kuri mole. Kuri mole estas ŝlosilo por malhelpi akumulajn streĉojn, kiuj rezultigas nenecesajn difektojn.
Ŝuoj forigas sentopovon. Ili silentigas komunikon de viaj piedoj, kiun oni bezonas por movi sin ĝuste kaj sekure. Ili ne permesas ke oni plene spertu la ecojn de la surfaco aŭ grundo. Ili malligas onin de la tero.
Ŝuoj, aparte remburitaj, estas relative nova fenomeno en la homa historio. Niaj piedoj evoluis por funkcii sen ŝuoj. Ni naskiĝis kun ĉio necesa por movi nin, ne kun mankoj, kiuj necesigas artefaritan helpon por baza homa irado. Por kio milionoj da jaroj da evoluo precize agordis niajn korpojn.
Ŝuoj malebligas la naturan ventolan sistemon kaj kaŭzas ŝvitajn vetorajn piedojn. Sekve, ankaŭ la ŝuoj iĝas ŝvitaj kaj vetoraj. Ili estas bredejo por bakterioj kaj ĝenerale malfacilas lavi ilin. Tio povas rezultigi ankaŭ bakteriajn kaj fungajn infektiĝojn.
Ŝuoj malfortigas kaj tromoligas la piedojn. Ili creas dependetson. Se oni traktas siajn piedojn kiel nurajn krurfinajn masojn, uzatajn por plenigi ŝuojn, tiaj ili iĝas. La piedoj estas bele evoluintaj, precizaj instrumentoj, kaj meritas plenumi sian funkcion, ne neglektiĝi kaj atrofii binditaj en kusenecaj katenoj.
Fine, iri sen ŝuoj estas simple pli amuze. Oni reekhavas perditajn perceptojn kaj perspektivojn, kiuj ligas onin al la tero, al la medio, kaj al la infaneco. La efikoj estas surprizaj, liberigaj, kaj valoraj.
Do demetu tiuin odoracain shuoin, kai donu shanson al la piedoi. Pli facilas ol vi imagas. La piedoi pli fortigios, kai pli robustigios rapide. Baldao tio sentigios tiel base, kai nature, kiel gi devus.
Averto, comenzu mal rapide. Legu, kai lernu. Sen brida entusiasmo de comenzanto, povas esti dangera se vin tentas troigi. Vi versaine iras mise dum multai aroi, do prenu amplexan tempon por alcutimigi. Monta urbeto, occidente de Calgario, Canado, usas trafic fotiloin ne nur por puni tro rapide muloin. Nun ili captos ancau la bonan conduton de conducantoi, cae agnoscos gin per premia donats carto.
Comence cimonate en Canmore, la polizo fotados licens platoin, cae registros en loterion la numeroin de tivi kiwi veturas sub la rapid limo. Ciu semaine, unus tiranto gainus crediton de $250 ce loca entrepreno lausia electo.
Urbestarano, Joanna McCallum, laudas la iniziaton. Si diras che temas pri bona chanso por malponi tiuin ciui effective obeas la legion, ne veturante tro rapide.
Logianto de Canmore, Andrew Ewan, consentas. Li opinias che bonas ne ciam devi timi la policon. Ciam la polico sequas vin, vi pensas pri kiel vi faras mise, sed eble la polico captos vin pro kiel vi faras malmise.
La urbeto taxas, che gi collectos pli o $100,000 per monpunoi per trafic radar fotiloi en la sequaiaro. Gi planas usi pli o $10,000 el tio por la loterio.
McCallum diras che si vidi similain programoin en Europo, sed Canmore povus esti la unua loco en Canado, kiu effectivigos tiam.
Ce la reteo Esperanto 126, oni legas che la plei malfacilae cae longe nesolvatae problemoi esti solvitae facile cae rapide.
Exemple, long tempe nenion eblis entrepreni contrao malschraubigio de boltingoi, cio ocasadis pro ilia sencesa scuado, causita de train veturadoi. Tamen foie estis trovita facila cae rapida solvo. Oni prenis metalan ringon, distrancis gin en unu loco, cae la extremajon flexis divers directe, porque resulte estu risorteto. Gi estas metata inter la boltingo cae surfazo, al quiu estas alpramata la boltingo. Post la shrobado, la risorteto strecigas, cae premas la boltingon, forte alpremante gian shraubcanelon alla shraubcanelo de la bolto, quio automate, rapide cae facile, resultigas absolutan fixigion de boltingoi. Ili ne plu malsrobigis pro veturado de trainoi.
Ci tio exemplo estas el relative ne de longa historio. Se plongi en la pasintetson, tiam oni nenion povis fari contra rabado de faraon tomboi. Spritae secretajoi, captiloi, grandai multetunae vandoi, cae aliae artificoi ne estis efficae. Tio dauris dum 2,000 years, gis foie rapida cae facila solvo estis trovita. Tio estis, oni fosis cavon 100 metroin profundan, cent metroin longan, cae cent metroin largan. Tien estis metita la cerco sur dec metrain fostoin. Poste, cio estis shutita de simpla sablo. Do la problemo estis solvita. Neniu rabisto povis fosi vojon al la cerco tra la seca, facile movigianta sabla tavolo.
Kaj jen estas medicina ekzemplo, kiam en hospitaloj estis amasa mortado de la pacientoj. Post kiam Louis Pasteur detektis ekziston de mikroboj kaj proponis al kuracistoj lavi la manojn inter kontaktoj kun malsanuloj, la problemo estis solvita. La malsanuloj mortis jam ne tiel ofte, infektante unu la alian pro malpuraj manoj de kuracistoj.
Jen estas ankoraŭ unu nuntempa fervoja ekzemplo ligita kun rapidegaj trajnoj. Ajna trajno en akcidento faras aglomeron, unu sur la alian de vojeĝantaj vagonoj. Des pli tian aglomeron faras rapidega trajno, se akcidento okazas al ĝi. Rapida kaj facila solvo estis jena. Por rapidegaj trajnoj, la radajn ĉaretojn oni metis ne sub vagonojn, sed inter ilin. Kiam foje tia trajno reale devojiĝis, la vagonoj simple kuŝiĝis laŭlonge de la trajno, kaj la vagonoj ne aglomeriĝis.
Estas ankaŭ aliaj ekzemploj, kiam iu malfacila kaj longe nesolvata problemo foje solviĝas facile kaj rapide.
Vizitu la paĝaron Esperanto 126, kies ligilon vi trovos ĉe radioverda.com por legi pri kiel tiaj bonaj ideoj povus aplikiĝi al kreskigado de la Esperanto-uzantaro.
Criado estas io, kion iui viroi faras plei volonte. Kai kiam grupo da tiui viroi kunigas, oni apena attendus audi ion musican. Sed giuste tial, la choro de criantai viroi en Oulu, en Norda Finlando, estas tie speciala. La viroi crias, kai tio igas musico.
La choro consistas el 30 viroi, kiwi normale vestas sin per nigrai completoi por siai concertoi. Sam urbanoi generale opinias che la horo estas producto de longai noctoi en urbeto con mal multo por fari, de nordfinna humor sento prescao absurda, kai, compreneble, de stabila proviso de vodko.
Mika Ronkainen, loca filmisto, faris documentan filmon, kiu temas pri la choro kaj gia fondinto. Gi nomigas Mies cuoro huutajat, kio signifas crianta vir choro. Gi estis la unua finna filmo, kiu akceptigis ce la festivalo Sundance, kaj ankaŭ la unua kiu eldonigis internacie.
Petri Silvio, fondinto kaj direktoro de la crianta vir choro, diras che la plei bona parto de concerto de la gruppo estas la elemento surprizo.
Ilia presento ja surprizas. Viraro en nigrai completoi, staranta en formala formigio, cun malfestai mienoi. Oni attendus che ili ekigus ion musican. Sed ili malfermas siain busoin, kai eligas subitan ekkrion, quasau bojon. Tio iom shokas, ecz tiuin kiuis cias kion attendi. Sirvio gvidas dum la tuto, sed la sperto ne tre similas orkestron.
La crianta horo turneas 5-8 foioin jare, kai desiras iam invitigi por concerti ce la Blanca Domo en Usono.
La gruppo existas jam de pli ol 20 jaroi. Iui la membroi estas fakte profesiae musikistoi, dum aliai simple pasias pri criado. ili presentas diversain verkoin, ciu proprain versioin de nazia himnoi, ciu tradiziain infanrimoin. Unu verko nomata Nia Norda Heimlando furorigis, kai atingis la liston de la dek plej popularaj kantoj en la lando. Ciu koncerto estas potenca miksaĵo de kaj disciplino kaj diboĉo.
Interese, kriado ne estas granda parto de finna tradicio. Mika, kiu membris en la ĥoro dum ĉirkaŭ kvar jaroj, estas tre kvieta. Li diras ke estas tradicio pri silento en Finnlando. Silvio diras ke en Finnlando fizika ĉeesto sufiĉas por sociumi, kaj ke oni povas paroli kiam oni havas ion por diri. Do, kriado ne estas alternativo al kantado, sed al diri nenion ajn.
Li ekhavis la ideon, kiam li membris en bando kaj ĥoro, kaj miksadis muzikon por loka punkobando nomata Sono de Oulu. Li diris ke la ideo estis tre simpla kaj facila. La koncerto tiam samis kiel nun. La muzika parto venis poste, sed la aspekto estis jam dekomence. Ses monatojn poste, Silvio reklamis en gazeto por trovi virojn, kiuj volas krii. Dudek viroj respondis, kaj ekde tiam 170 viroj membris en la ĥoro. Nur kvar el la originaj membroj ankoraŭ anas en la nuna grupo.
Silvio komparas la kriantan virĥoron al futbalteamo. La anoj ligiĝas en vireco, portas uniformon, kaj sekvas la saman programon. En unu senco, la ĥoro estas parodio pri okupoj de vira ligiĝo, kiel ĉasado, sporto aŭ formado de sekretaj societoj. Ĉi tiu parodia elemento estas efektive kerna al la ĥoro. La membroj venas de diversaj fonoj kaj fakoj, sed temas pli pri anarĥio ol demokratio.
Dankon pro via aŭskulto.
Kaj dankon pro via helpo kaj subteno.
Ni finos la elsendon ĉifoje per la kanto La Grizeco de Inicialoj D.C.
Ĝis la sekva fojo kore salutas Karlina
kaj Arono
el Vankuvero, Kanado.
Venis kun la tag, de enda konferenco. No.